Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy we adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toparlary Ýewropa Birleşiginiň daşaryşlar we hukuk tiýatry boýunça baş wekili we Ýewrokomissiýanyň wiceprezidenti Federika Mukherininiň Türkmenistanyň daşaryşlar ministri Reşit Meredow bilen 10-nji oktýabrda Brüsselde geçirmeli gepleşiginiň öňü sirasynda Ýewropaly resmi açyk hat ýolladylar. Adam hukuklarını koruyucular Mukherini aýdylanyp, Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýol başlasy bilen adam hukuklary babatyndaky möhüm meseleleri gozgamagyny, şeýlede Aşgabatyň adam hukuklary babatynda öz üstüne alan anyk borçnamalarynyň berja edilmegini gadanmagyny soradylar. Şeýlede hatyň awtorlary Ýewrosoýuz bilen Türkmenistanyň arasyndaky içkin gatnaşyklaryň diňe Aşgabatyň adam hukuklary babatynda halkara normalaryny gürrüňsiz berja eden halatynda mümkin boljakdygyny duýdurmaga çağırdylar. Hatta Sewitiň beýleki bir döwletinde, ýagny Özbegistanda soňky döwür adam hukuklary meselesinde öňe geçişlikleriň bolandygy, emma şol bir wagtda Türkmenistandaky ýagdaýlaryň ozalky syýaly üýtgeýsiz galýandygy, şeýlede ýurtda etasy azatlyklaryň depelenýändigi nykdalýar. Mundanın başqa hukuk koruyucular rayet azatlıkları boyunca çap edilen halkara hasabatlarında Türkmenistan'ın henüz hem sonki in yaramaz orunlarda yerleştirilendigine ünsü çekerler. Hatta Türkmenistan'ın medya varıdak kanununda cenzuranın qadığın edilendigine ve haber terişlerinin qarasızlığının kipillendirilendigine qaramazdan yurtta söz azatlığının düğünden yoktuğu aydilyar. Türkmen hükümeti bolsa döwlet ýetirilgindäki habar terişdelerini bir gözükçülüginde taklap, olary diňe propaganda maksatlary, ýagny ýurtda ähli zady gullarly gullyk edip görkezmek üçin ulanýar. Netijede ýurdun habar terişdeleri häzir ýurdun başdan geçirýän ýeti ykdysady krizisi barada hiç hili maglumatlary bermeýärler. Hukuk toparlary Türkmenistanda raýatlaryň daşardan maglumat almak mümkinçiliklerinin hem çäklendirilýändigini, internetin tezliginiň pes bahasynyň hem juda ýokurdygyny belleýärler. Şeýlede hatda nykdalyşy ýaly adam hukuklaryny goraýan garaşsyz guramalar Türkmenistanda açyk hereket edip bilmeýärler. Grazdançylyk jemgyýetiniň aktivistleri, daşary ýurtdan habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk eden jurnalistler we umumyň hökümeti tanqidleýän ähli kişi türkmen häkimetleriniň dowamly basyşyna, haýwatlaryna tedewar bolýarlar. Galiberde Federika Mukherini ýolunyň hatda Türkmenistanda heni hem çäherlere mejbur gatnaşdyrmak tejribesiniň dowam edýändigini, türkmen türmelerinde ýitirmedi lenlerin ıkbalının nämälim galyandygyny, raýatlaryň ýurtdan çykmagyny, dürli çäklendirmeleriň girdilýändigini üns çekilýär. Sözümizin ahirinde bellesek, Türkmen resmi mediasında yurdun baş diplomati Reşit Meredow'ın, Ýewropa Birleşiginiň daşary işleri ve hukuk syýasaty boýunça baş wekili ve Ýewrokomissiýanyň wiceprezidenti Federika Mukherini bilen geçirmeli duşlugy barada hiç hili maglumat berilmedi.